Assalomu alaykum. Eski ahd davrida Isroilda Nobot ismli kishi yashagan. Agar u haqida kalomda yozilmagan bo'lganida, bunday to'g'ri va pokdomon odam yashab o'tgani haqida bilmagan ham bo'lardik. Yaqinda Shohlar kitobini o'qir ekanman, Nobotning qilgan harakatlaridan uchinda ham Xudoga sadoqatli inson bo'lganini angladim. Uning harakatlari va aytgan so'zlari Masihning so'zlarini yodimga soldi. Men siz do'stlarimga aytaman. Badanni o'ldirib, keyin boshqa biron narsaga qilishga qodir bo'lmaganlardan qo'rqmanglar. Biroq kimdan qo'rqishingizdan kerakligini o'qtiray. Kishini o'ldirilgandan keyin jahannamga tashlashga ham qodir bo'lgan Xudodan qo'rqinglar. Ha, sizlarga aytaman. Undan qo'rqinglar. Uchina ham Xudodan qo'rqadigan inson bo'lgan. Nobot haqida eshitgach, siz ham u haqida shunday fikrga kelasiz.
Keling, u haqda kalamda yozilganlarning hammasini ko'rib chiqamiz. U Nobotning uzumzori bilan bog'liq. Bir qancha vaqt o'tganidan keyin Nobotning uzumzori bilan bog'liq bir voqea sodir bo'ldi. Uning uzumzori Yizrilda shoh Ahabning saroyiga yaqin joylashgan edi. Ahab Nobotning uzumzorini ko'rib, qanday qilib bo'lsa ham uni qo'lga kiritish haqida o'ylab qoldi. U Nobotning oldiga borib, uzumzoringdan foydalanishimga va u yerda sabzavotlar o'stirishimga ruxsat ber. Agar istasang, uni istagan narxinga menga sot dedi. Ammo Nobot unga rad javobini berdi. Otamdan qolgan uzumzorni sotishimga Xudovand ruxsat bermaydi. Uning amriga ko'ra, otadan qolgan merosni sotib bo'lmaydi dedi. Sizningcha buni shohga qarata aytish oson bo'lganmi?
Aslo yo'q. Shaxsan shohning o'ziga ayniqsa yovuzligi bilan nom qozongan shohga qarshi chiqishi unga qimmatga tushishi mumkinligini aniq bilmasa ham taxmin qilardi. Shunga qaramay, Xudovand oldida eng to'g'ri bo'lgan ishni qildi. U kalomda yozilganidek, odamdan emas, Xudodan qo'rqishni tanladi. Uzumzori bilan bo'lgan voqeadan uning yana bir xislati haqida bilib olish mumkin. Fikrimizcha, shoh Ahabning saroyiga yaqin joyda boshqa uzumzorlar ham bo'lgan bo'lishi kerak. Nega Ahab aynan Nobotning uzumzoriga qiziqdi? Inson biror narsani qattiq istashi uchun o'sha narsa chiroyli va maftunkor bo'lishi kerak. Nobotning uzumzori aynan shunday uzumzor bo'lgan. Bundan Nobot juda ham mehnatkash bo'lganini bilamiz. U va ota-bobolari bu uzumzorni go'zal va hosildor qilish uchun qattiq mehnat qilishgan.
Nobotning mehnatlari evaziga uzumzor juda ham ko'rkam holatga keldi. U mehnatkash, aqlli, Xudo haqida yaxshi biladigan va uning ustiga jasur shaxs bo'lgan. Bunday bo'lish, hatto shohning o'ziga yo'q deb aytish uchun haddan tashqari dadil bo'lish kerak. Uning bu jasurligi va to'g'riligi unga nima foyda keltirdi? Aksincha, hayotidan ayrildi. Nobotning xotini Izabelning qo'li bilan o'ldirtirildi. U o'ldi, biroq uning muqaddas kalomda yozilgan harakati biz imonlilar uchun katta o'g'it bo'lib xizmat qiladi. Uning hayoti orqali biz odamlardan emas, eng birinchi o'rinda Xudodan qo'rqish kerakligini o'rganamiz. Aqlli, imonli boshqalarning hayotidagi xatolari yoki yutuqlaridan o'z hayoti uchun saboq chiqaradi. Sizlar ham shu toifadagi odamlar sirasiga kirasiz degan umiddamiz. Shunday bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytimiz sizga bir-biridan qiziqarli hayotlar va ta'sirli o'gitlar haqida ma'lumot beradi. Salomat bo'ling.